za zlatavou mlhou. Michal bloudil. Stáčel se stále vlevo a zase vlevo, v běhu opisoval kruh a když znovu dorazil do blízkosti mostu, minul ho, ačkoliv byl na dohled. A docházely mu síly. Brzy zvolnil krok a zakrátko se vlekl, jen co noha nohu mine. Z travnatého břehu za mostem ho vyděšeně pozorovali tři páry očí. To je hrůza. On vážně ztratil směr. Asi vůbec neví, kde je. Musíme mu nějak pomoct, vzlikla Alžbětka a stiskla Otíkovu ruku. Otík nevěděl, co je bludný kruh. Nepochyboval však o tom, že to není nic hezkého, když to souvisí s velkou prázdnotou a pustou plání. A pak udělal něco, co snad nejvíc překvapilo jeho samotného. Později, když o tom přemýšlel, vůbec nechápal, kde se v něm vzalo tolik odvahy. V poušti sice chtěl bojovat s drakem, to je pravda, ale tenkrát pod ochranou zářivého jezdce nepočítal s tím, že by se mu mohlo něco stát. Velkou prázdnotu znal a věděl, jak je nebezpečná. Možná nechtěl zklamat sestřenici, možná ho posílil lahodný vzduch kolem studny a všechny ty barvy a světlo a třpit. Zkrátka se pevně chytil zábradlí nového mostu a vyrazil z bezpečí travnatého břehu. Michale, tudy, tudy! Vykřikl, jak nejhlasitěji dokázal. Daleko se Otík neodvážil. Uběhl po dřevěné duze sotva pár kroků, ale i tak ho mohl Michal dobře slyšet a kdyby se podíval po hlase, spatřil by most. Michal volání zaslechl. Nejprve mu nevěnoval pozornost, jako by se ho netýkalo. V duchu dál zvedal a házel svůj kámen, ale hlas nepřestával volat, byl hlasitější a hlasitější. A Michalovi se najednou rozsvítilo v hlavě, jako se rozsvítí v noční krajině, když oblohou projede blesk. A v jasném světle zvedl svůj kámen naposled. Už ne proto, aby pomohl Tomášovi, ale aby zasáhl do zápasu. Konečně si přiznal, jak ho tenkrát v poušti hnětlo, že jeho mladší bratr bojuje s drakem sám, že by dokonce sám bez něj mohl nad drakem zvítězit. A také už věděl, proč tenkrát pod dračí stezkou nechtěl dovolit sourozencům, aby zavolali pomocníka. To nebyla obětavost ani hrdinství. Ale špatné svědomí, protože tím kamenem hodil kvůli sobě. Jakmile si Michal přestal lhát, ohromně se mu ulevilo. A potom znovu zaslechl volání a jasně rozeznal Otíku v hlas. Co pak bratranec nespadl do velké prázdnoty? Kéž by to byl opravdu on, živý a zdravý. Kéž bych mohl začít se vším znovu. Pomyslel si Michal toužebně. A jak si to pomyslel, ztratila nad ním velká prázdnota poslední zbytek moci. Bludný kruh byl prolomený. Michal zvedl hlavu, otočil se za hlasem a výhledem mezi balvany spatřil most. A na něm, na opačném konci, známou postavu. Otíku! Otíku! Michal se vrhl k bratranci, jako by to byl jeho nejlepší přítel, o kterém si myslel, že ho už nikdy neuvidí. A za chviličku pádili oba dva ke břehu za zlatavou mlhou. Kdyby byl Otík jen o trochu menší a lehčí, určitě by ho Michal radostí vyhodil do vzduchu, když dorazili k Alžbětce a Tomášovi. Takhle se spokojil s tím, že ho objímal a plácal po ramenou, až se oba skulili do trávy. Víš, že jsi mě zachránil? Bez tebe bych tam pochodoval do teďka, vykřikoval Michal, celý šťastný, že už mají poušť za sebou a cesta domů je pro všechny čtyři volná. Alžbětka se smála, skákala kolem Michala a Otíka a nakonec se svalila do trávy vedle nich. Podívejte, jak je tu krásně, zvolala. Michal vstal. On a Tomáš měli teprve teď příležitost pořádně se rozhlédnout. A na to, co viděli, se nemohli vynadívat. Místo kolem studny působilo opravdu krásně nejen pro ten zvláštní jas a třpit a barvy. Bylo takové pokojné a zároveň plné síly. Když jim člověk procházel, věděl, že žije a měl z toho radost. Ale nejzvláštnější všem čtyřem připadalo, že ho ohraničovala další opona zlatavé mlhy, která se nedaleko odtud za skupinou vysokých, rozložitých stromů táhla od obzoru k obzoru. Co bylo za ní, neviděli. Mohli bychom to tady trochu prozkoumat, navrhl Tomáš. A všichni nadšeně souhlasili. A pak ho uviděli. Uviděli ho všichni najednou a nebylo jim jasné, jak se stalo, že si ho nevšimli dřív. Stál u kamenného roubení studny. Bělavý plášť mu splýval z ramenou až na zem a zdálo se, že světlo, které prozařuje krajinu za velkou prázdnotou, vychází právě z něho.